Mormon taught that a man.
Si Mormon mitudlo nga ang tao dili makabaton og hugot sa pagtuo paglaom gawas nga siya maaghop og mapausanon sa kasing-kasing. Midugang siya na kun wala kana ang hiyas og hugot nga pagtuo ang paglaom kawang kay walay madawat sa tubangan sa Dios gawas sa maaghop og mapausanon sa kasing-kasing. Ang kaaghop mao ang kinaiya sa Dios matarong og mapausanon matudloan og mapailobon sa pag-antos. Katong aduna nini ni Hias, mosunod ni Hesus Kristo, ang ilang kinaiya kalma, manunoton, matugtanon o masulundon. Si Apostle Pablo mitudlo nga ang kaaghop mao ang bunga sa espiritu, busa, kining maangkon, maangkon ni sa pagpakabuhi sa espiritu. Ang pagpakabuhi diha sa espiritu ang atong paagi sa pagpakabuhi mapakita sa katarong at tubangan sa Ginoo. Sa atong pagdala sa ngalan ni Kristo, gilauman nga maningka amot kita sa pagsunod sa iyang mga kinaiya o pag-usab sa kinaiya mahimong sama niya matag-adlaw. Ang manluluwas nag-awhag sa iyang mga disipulo, mingon, busa kamo kinahanglan maghingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan sa ngalangit nun. Kung kita mo dool kang Kristo, mulimod sa atong kagalingon sa tanang dili Diyos nun, o mo higugma sa Diyos o pinaagi sa grasya ni Kristo, maabot ang adlaw nga kita mohimo nga hingpit diha kaniya. Ang hiyas nga sama kang Kristo, mga gasag ikan sa Diyos, kini mga hiyas, maabot kun atong gigamit ang atong kabubuton sa matarong nga paagi, uban sa tinguha o pagpahimot sa Diyos. O ganunay magmandamon o matinguhaon sa palambo. Ang kaaghop mahinungdanon nga mahimong sama kang Kristo, kung wala kini, mapalambo ang importante ng mga hiyas. Ang kaaghop dili nagpasabot nga kahuyang, apa nagpasabot kini nga mulihok uban sa kaayo o kamabination, mupakita o kaligon, kakalma, paghatag bilis sa kagalingon. Ang kaaghop ang usa ka bundang kinaiya sa kinabuhi sa manluluwas, siya mismo mitudlo sa iyang mga disipulo. Pagkat-on ka mo, gikan ka nako, kay ako maaghop, mapausanon sa kasing-kasing. Kita bulahan nga ang tao doon nanini nga binhi sa kaaghop sa itong kasing-kasing, kinanglan masabot ni mahimo nga pagpatubo sa pagpadako, niya nang aliso. Si Kristo mihangyo kanato sa pagpasan sa atong cross matag-adlaw, nagpasabot nga kinahanglan kini kanunay ang pokos o tinguha. Si President Lorenzo Snow, ang ikalimang propeta sa dispensasyon mitudlo, atong katungdanan ang maningkamot nga mahimong hingpit, mulambo matag-adlaw ug mulingi sa atong giagian sa miaging simana ug mahimog mas maayo ning simanaha, mahimog mas maayo kaysa gahapon. Busa ang unang lakang sa pagkaaghop o ang pagpalambo matag-adlaw. Matag-adlaw maningkamot kita nga mahimong mas mayo kaysa miagi. Si President Snow midugang, kita adunay atong ginagmay mga kabuang o atong mga kahuyang, kinhanglan atong mabuntog kini sa labing madaling panahon, kinhanglan ikulit kini sa pagbati diya sa atong mga anak aron makat-on sila sa paglihok sa tubangan sa tangkahintang. Kung ang bana makapuyo uban siyang asawa sa kadlaw nga walay panagbingkil og dili mabinatiyong paagi siya nakapasakit sa Espiritu sa Dios. Hingpit gihapon siya, dayon pasulaya siya nga mahimong sama sa pagsunod adlaw. Apan kung pananglit mapakya siya sunod adlaw sa pagsulay, dili ka na rason nga dili siya mulampo sa paghimo niya na sa ikatulong adlaw. Sa atong pagpasalig nga maunungon o mapadayon ang Ginoo, muhatag ka nato niya ng dili nato mangkon tungod sa atong pagkadili hingpit o tawhanong kahoyang. Ang laing importanteng lakang aron mahimong maaghop mao ang pagkat-on sa pagpugong sa atong kasuko. Tungod kay ang kinayanhon nga tao anaaman ka nato o kita nagpuyo sa kalibutan nga puno sa pagpamugos, pagpugong sa atong kasuko ang usa ka hagit sa atong kinabuhi. Hunaw na og kadiot kung unsay imong reaksyon kung ang usa ka tao dili mutuman sa imong gusto sa higayon nga ipahimo nimo kini. Unsa ka kung ang tao musupak sa imong mga ideya, bisan sigurado ka nga kini tukmang solusyon sa problema. Unsa ang imong ituba kung dunay tao nga makapasilo nimo na imong patingkamot o dili mabinatuon kay gisapot sila. Nining mga higayon na o sa ubang lisod nga sitwasyon, kinalamakaton kita nga makapugong sa kasuko o ipahayag ang atong pagbati uban sa kamapailubon o malumong kaawag. Importante Pagsulti kay ning sulod sa atong panimalay ug sa atong hangturong kompanyon. 31 na katuig sa gikan sa akong kaminyoon, ang akong minahal kanunay siyang muhatag nako og malumong pahinumdum bahin ni ini nga at mag-atubang kami hagits kinabuhi. Uban sa mga instruksyon nga makita siya ang kaduhang sulat nga ito ni Timoteo ni Apostol Pablo ningon. O ang ulipon sa Ginoo kinahanglan dili palaway, kung dili maghop ngadto sa tanan. Andam sa pagtudlo manuntuson, uban sa kalumo, kinahanglan iyang pagamaymayan. Kay tingali ang Diyos sila makatugot nga maginhoso mahisangko sa pagtilas kamaturan. Sa pagpugong sa itong mga reaksyon ng pagkakalma o pagkamalumo o paglikay sa panagbingkil, mahimo na kitang angayan sa kaaghop si Presidente B. Henry B. Eyring, kausamingon. Kung kita uban sa itong pagtuo pugong sa itong kapungot o guwadon ang garbo, pamatud-an kini sa Espiritu Santo o masiguro ang sagadong saad o mga pikiksaan. Ang laing lakang aron makabaton o kaaghop mo ang pagpaubos, ang Ginoo mitudlin Thomas B. Marsh, pinagi ni Prophet Joseph Smith, nagingon, magpaubos ka og ang Ginoo nga imong Dios, moaga kanimo pinaagi sa kamot og mohatag kanimo og tubag sa mga pag-ampo. Nagtuo ko nga kaigsoonan nga kadto lang ang mapaubsanon og makaila sa makasabot sa tubag sa Ginoo sa ilang pag-ampo. Ang mapaubsanon matudloan moangkon sa nagsalig gayud sila sa Dios og nagtinguha nga magpaubos sa iyang kamubuton. Ang mapaubsanon malumo og maimpluwensya sa uban sa paghimo sa ingon. Ang saad sa Dios nga mapaubsanon mao ang nga siya moaga kanila nagtuo yud ko nga malikayan nato ang pagtipas sa kagulanan sa atong kinabuhi kun maglakaw kita nga magkinobtanay sa Ginoo. Usa sa labing nindot nga ehemplo sa kaaghop nga akong hibaloan mao si Brother Moses Malango. Ang iyang pagkakabig nasugod ni atong pagka 1964, dihang nakadawat siya og kopya sa Book of Mormon. Natandog siya dihang iyang gibasa kining basahon. Apan mga sayo sa mga dekada stinta na dihang iyang nakita ang simbahan sa LDS dito sa Johannesburg. Samtang siya naglakaw sa dalan, si Brother Malango na intriga og misulod sa building aron makat-on pa bahin sa simbahan. Mabination siyang gisultian nga dili siya mahimong mutambong sa mga service o mabunyagan tungod kay ang balaod na sa nasod niya ng panahon na dili nagtugot. Si Brother Malango nindawat sa desisyon uban sa kaaghop pagpaubos nga walay pagsupak. Apan padayon siya nga dunay tinguha nga makat-on sa simbahan. Mihangyo siya nga sa mga leader sa simbahan kung mahimo ba nilang ablihan ng usa ka mga bintana sa meeting house atol sa meeting sa Domingo aron makalingkod siya sa gawas ug maminaw sa service. Sa pipila ka mga tuig, ang pamilya ni Brother Malango ug mga higala mitambong kanunay sa simbahan sa may bintana. Usa ka adlaw sa 1980, giingnan sila nga makatambong na sa daog mahimunang mabunyagan usab. Pagka mahimayaon nga adlaw alang kang Brother Malango, wala madugay ang simbahan na organisal og branch sa iyang kasilinganan sa Soweto. Nahimo lamang kini tungod sa determinasyon, kaisog, kamatinud-anon sa mga tao sa amin ni Brother Malango, kinsa nagpabiling matinud-anon sulod sa katuigan ubos sa lisod nga kahimtang. Usa sa mga higala ni Brother Malango nga nipasako sa simbahan sa mahigayon miaso inini nga istorya sa Soweto Steak. Human sa among pagsinultihanay, gigakos ko niya. Nianay higayon na, gibati na ko nga daw giliyukan ko sa mahigugmaong mga bukton sa manluluwas. Ang kaaghop, makita sa mga mata ni ining buotang brother, uban sa kasing-kasing nga puno sa kaayo sa papasalamat. Mihangyo siya kung mahimo ba na konsultihan si Presidente Monson unsa kadako ang iyang pasalamat o panalangin o sa uban patungon sa tinuod niya ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Ang ebanghelyo kaaghop ni Brother Malango o sa iyang higala naka-impluensya sa daghang kinabuhi labi na rin ako. Mga kaigsuna, nagtuo ko nga ang manluluwas nga si Jesu Kristo ang pinaka-ehemplo sa kaaghop. Bisan ato sa katapusan mga gutlo siyang mortal nga kinabuhi ang giakusahan sa dili makiangayong paanggi o gipanghimaraot mipasan siyang cross paingon sa Golgota, gibugal-bugalan o gitungo sa mga kaaway, gibiyaan sa daghang nakailan niya o nakasakse sa iyang mga gilansang siya sa cross. Bisan human sa grabing pag-antos ang ginomi dool sa iyang amahan o namulong gikan sa kahiladman sa iyang maaghop mapausan o kasing-kasing. Amahan, pasailuwa sila kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Si Kristo nakasinati o grabing pisikal o spiritual nga pag-antos, naghatag natog oportunidad sa pag-usab sa itong espiritong kininga maaghop sa maniya. Ako mo pamatood nga si Hesus Kristo ang atong manluluwas. Mo pamatood kaninyo. Salamat sa iyahang gugma. Nahimong posible ang pag-usab. Nahimong posible ang pagbiya sa atong mga kahoyang. Nahimong posible ang pagsalikway sa datang mga impluensya sa atong kinabuhi. Pagpugong sa atong kasuko, pagkamaaghop, pagpalambo sa mga kinaiyas tumanluwas, gipakita niya ka na to ang paagi. Mihatag siya na to, og hingpit niya yung himplo, nga mimando sa matag-usa ka na to, nga magmahimong sama niya. Ang iyang pagdapit na to, maang pagsunod ka niya, musunod siyang ihimplo, og magmahimong sama ka niya. Nining mga kamaturan, ako mo pamatuod diha sa sagrado ngalan, nga mao si Hesus Kristo. Amen.